У эфіры радыё Свабода у Менску 20 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У Менску судзяць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку. З Арцёмам Дубскім у калоніі сустрэліся ягоная маці і бабуля. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі АГП за раздачу ўлётак. Сільвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь, заявіў міністр замежных справаў Італіі Фратыні на сустрэчы з Лукашэнкам. У Менску затрымлівалі Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Расія і Грузія ў часе ўзброенага канфлікту летась у жніўні парушылі міжнароднае гуманітарнае права. Такую выснову ўтрымлівае абнародаваны сёння даклад міжнароднай камісіі, створанай еўразвязам. Увод грузінскіх войскаў у паўднёвую Асетыю названы неапраўданым, але і дзеянні расійскіх войскаў, як адзначаецца, выйшлі за разумныя межы. Прэсавы сакратар Крамля Наталля Цімакова заявіла журналістам, цытую, «Мы можам толькі вітаць выснову камісіі, што вайну пачала Грузія». Грузінскі міністр рэінтэграцыі Тымур Якабашвілі заявіў, што даклад паказвае, што Расія вяла доўгую падрыхтоўку да канфлікту. Улады Інданэзіі паведамляюць, што найменш 75 чалавек загінулі і тысячы заваленыя пад руінамі ў выніку магутнага землятрусу на востраве Суматра. Штуршкі магутнасцю 7,5 балаў адбыліся непадалёк ад гораду Паданг. Міністр аховы здароўя Інданэзіі паведамляе, што для параненых падрыхтаваныя палявыя шпіталі, аднак доступ да эпіцэнтру землятрусу ускладнены, абарваная электрычнасць і сувязь. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун накіраваў у адстаўку спецыяльнага пасланніка ААН у Афганістане амерыканскага дыпламата Пітэра Гелбрэйта. Гелбрэйт назіраў за хадой афганскіх выбараў і ўступіў у канфлікт з іншым кіраўніком ААНаўскай місіі ў Афганістане наконт таго, як ставіцца да паведамленняў пра фальсіфікацыю выбараў на карысць прэзідэнта Карзая. Прэзідэнт Таджыкістану Мамалі Рахмон прызначыў сваю дачку намесніцай міністра замежных спраў. Перад гэтым Азада Рахмонова 2 гады працавала ў консульскім аддзеле міністэрства. Гэтае прызначэнне пацвярджае традыцыю сямейнага трымання ўлады ў сярэдняй Азіі. Намесніцай міністра замежных спраў з'яўляецца таксама дачка узбецкага прэзідэнта Карымова. Міжнародны валютны фонд лічыць, што сусветная эканоміка ажыўляецца хутчэй, чым прадказвалася. Паводле прадстаўніка МВФ Джоза Віналса, мы на шляху аздараўлення, але гэта не азначае, што рызыка знікла. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся з намі.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Сільвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. З Арцёмам Дубскім у калоніі сустрэліся ягоная маці і бабуля. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол абвінаваць пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак, перадае Любоў Лунёва з суду.
У судзе Маскоўскага раёна Менску адбыўся суд над пастарам рэлігійнай суполкі «Новае жыццё» Вячаславам Ганчарынкам. Суддзя Алена Шуйко заслухала сведак з боку міністэрства надзвычайных сітуацый, якія пацвердзілі, што былі двойчы ў будынку царквы і іх туды не пусцілі. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарынка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавілі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду и поведомили, что и далее не будут пропускать у церкву представников коммунальных служб да и інших организаций. Нагадаем, что конфликт помеж городскими уладами и верниками церкви «Новое житё» начался еще в 2005 году. Тогда городские улады позбавили верников спочатку земельного наделу, а потом и будинку, який те набыли на свои гроши, и отремонтовали. Верники после судовых разглядов распочали бестерминовую голодовку. Колькость верников досягнула больше за сотню, и тогда пастора церкви запросили в администрацию Александра Лукашенко и пообещали все питания вырешить в суде. Але все лето высший господарчий суд принял решение на користь городских уладов. Верники приняли решение не пускать в будинок церкви представников разных служб для того, как вернуть увагу до своей проблемы. Судья Алена Шулько поведомила, что решение будет огучено у 19:15, а верники поведомили, что чекать решения яны не будут и доведаются завтра про выники судового поседжения. Треба отзначить, что по водле этого административного артикула им погрожает штраф от 350 тысяч рублей и более. Коли несколько разов будут складаться такие протоколы, то супроть пастора церкви Вячеслава Гончаренки могут распочать криминальную справу за систематичное невыконание судовых решений.
Любовь Лунева протягивает сочить за судом над Вячеславом Гончаренком и подробязности и выники позднее у эфиры «Свободы». А вы что сам пастор потлумачил «Свободе» перед судом?
Наверняка у них есть в планах ликвидировать церковь. Почему они направляют различные службы пожарников, и в прошлом году это был энергонадзор, которых мы не пускаем. Это решение общего собрания, это наш протест, это наша акция неповиновения наша. На все их действия, которые они предпринимали за последние годы. Они хотят и церковь разогнать. Это здание – это наше единственное место для богослужений. Больше власть этого города ничего нам не предлагала и не предлагает.
Сказал пастор Вячеслав Гончаренко. А вы что сказал «Свободе» наместник керовника службы нагляду Министерства надзвичайных ситуаций в Московском районе Минску Александр Ляшкевич?
У нас есть график проверки всех объектов, находящихся на территории Московского района. Мы не проверяем организации. Нас интересует пожарная безопасность здания. Цель у нас это приведение объекта, в частности объекта с массовым пребыванием, которым является сверху, надлежащее противопожарное состояние. Все объекты проверяются не реже, чем один раз в год. Не пускали уже на протяжении длительного времени, за что с прокуратурой протокол в отношении руководства церкви.
Сказал представник Министерства надзвичайных ситуаций Александр Ляшкевич. Больше подробязно про эту справу на нашем сайте свобода.орг. В нахвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что о 19-й године починає вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. А 21:20 история под знаком погони. А 21:30 черговая история кохання у ческом сериале «Консультация в ружовом саде». И о 22:25 на экранах «Колыханка». Рыхтуйтесь отримать черговую порцию гумору от Саши и Сережи. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А я нагадаю вам, что сочите за подеями на нашем сайте тягомнясвобода.орг. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов. Миновито столько заявок яны передали у мясовые органы. Однако пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. Тему протягивая Владимир Глот.
Секретар ЦК партии коммунистов белорусской Валерий Ухналев, координатор сегодняшней акции, каже, улады у большинстве выпадков заборонили пикеты по стандартной причине. Нібито яны перешкоджают руху транспорту и минаков. И часом это приводило до абсурду.
Мы подавали несколько человек в Бангалор, там, где определено, что там можно. А летом тоже нам дали отказ, потому что это будет перешкоджать руху проходов и автотранспорту по улицах Богдановича, Русской и так далее, и так далее.
Не глядя на заборону ладить пикеты, тягом дня у нескольких городах демократичные активисты спробовали расповсюживать агитационные материалы. Юрий Истомин, керовник Городенской областной организации Объединенной Громадянской партии, расповедая.
Покуль я был на приеме у Рауси местовым, наши сябры партии расповсюдили материалы, которые дотычат нашей антикризовой платформы. Это проходило и по рынках, и у спальных районах. Фактично я был заявником всех пикетов. И мне у Ленинский Раус выкрикали только, когда я не проводил эти пикеты. Ну и попереджение протокол зарабили, такое официальное попереджение. Мне запытывали сегодня у Раусе, что будете выходить вы на пикетование. Я кажу, что, ну, я как бы особист, я не выхожу на пикетование, а я не отказываю своих сябров и организации, что яны особисты, я просто громадяне Беларуси не выйдут на это пикетование.
Той массовости, на якую разлічвалі арганізатары акцыі па ўсёй Беларусі, не атрымалася. Палітолог Уладзімір Роўда канстатуе, акция фактично провалилась, хотя идея вельми добрая.
Позиция ударилась у такую крайность, какая связана со спробами легализации любых своих действий. Мы просим дозвол во уладу, улады не дают за это дозвол, и мы крыльдимся на улады. И проводим некую иншую акцию, проспевно там период часа, так само пишем эти самые заявки, отрымливаем облуп от этих самых наших славутых уладу, и снова на их крыльдимся и кажем Заходу, який кепский у Беларуси политический режим. Этот сценарий уже у всем натакучу. Тем людям, которые симпатии ставятся до всех политических оппозиционных партий.
Цікавлюся у политолога, что можно зробить у такой ситуации? Спадар Роу дарает.
Треба менять вот эту конфигурацию. Нам не треба просить дозволу этой улады нечто довести людям. Не треба, абсолютно не треба это робить, потому что улады несколько раз уже засвечивала свою нелегитимность абсолютно. У чем-то две логики. Коли эта влада нелегитимная, коли она правовые формы деятельности не вытримает сама, то тогда и супрот этой влады треба придумать некие иншие абсолютно варианты деятельности.
Сказав політолог Владимир Роуда, кореспонденту «Свободи» Владимиру Глоду. А я додам, що керівника об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябійську, затриманого міліціянтами, відпустили на волю. Він повідомив у «Свободі», що міліціянти склали два протоколи, один на конфіскацію газети «Глоток воздуха» і «Ульотки АДС», другий протокол «Питання». Протокол об конфіскації «Ульоток АДС» склали у партизанському Раусі і ще на одного сустаршиню АДС Сергія Калякіна. А на тему погаршення життя виказуються і слухачі «Свободи».
Я не говорю, что мне кризис не коснется финансовый. Я инвалид другой группы, отремливаю пенсию 385 тысяч. До вересня 2008 года мне этих грошей хватало. Зараз приходится залезать долги, как минимум 100 тысяч занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы шукаем ваших меркований, а огляд ваших телефонований позднее в нашем эфире, а на нашем сайте вы можете взять удел у опытании, у яким социальным пикете вы взяли б удел больше хвотно. Варианты отказов за вертание льготов, за подвышение заробка и пенсии, за бесплатную эдукацию, за снижение ценов, за бесплатное медичное обслуговывание ни у яким. Берите удел у опытаниях на сайте «Свободы». Протягиваем программу. Намесница старшини райвыконкаму по идеологии Рогачевского райвыконкаму Рыма Ястремская кажа, что не затрымливала старшиню Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Нагадаю, что учора активист поведомил «Свободе», что раздавал минакам улетки с пропановой региональной рады АДС до мясцовых органов улады вернуть пенсионерам, студентам, школьникам, инвалидам и льготный проезд о громадском транспорте. Поводле его Рыма Ястремская разом с іншими женщинами и мужчинами у цивильным затримала політика, викликала міліцію і його звезли у постарунок. Тему протягує Галина Абакунчик.
Сьогодні намісниця старшині райвиконкаму Рима Ястремська відмовляє свою дотичність до затримання політика.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занята, у меня совет ветеранов идет сейчас.
После затримания Василя Полякова тримали у посторонку 2 часа, а после отпустили.
Міліція склала на мене протокол огляду місця здарення. Таким місцем здарення чомусь опинулася моя тишка. Яни забрали кілька десятків ульоток і крихуболь за 3 десятки бюлетенів.
Покольки намесница старшини райвыканкама спадарыня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы попрасілі Палякова удакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкама, падбегла да мяне і пачала крычаць: «Ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць». Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічога глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны, яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такія, і адна з іх адказала: «Я жанчына». У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Пакуль палітык быў у аблозе, намесніца старшыні выканкама выклікала міліцыю.
Тут же при мне намесница старшини райвыканкама Рыма Ястрэмская потелефоновала и выкликала милицию. Прошло 2-3 хвилины. Приехало два милицианты, яны забрали меня в отдел милиции. Вчерашние подеи не вельми добро выглядают. Намесницы старшини райвыканкаму не треба бегать по улицах и хапать людей за то, что они раздают улетки у обороны насельництва.
Сказаў свабодзе палітык Васіль Палякоў. А што вы думаеце на гэты конт? Вы можаце пакінуць сваё меркаванне, калі пракаментуеце гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Суць, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винвашуюць у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Намесница старшини по идеологии Рагашовского райвыканкаму Рыма Ястрэмская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму і пра сустрэчу вязня Артёма Дубскага з ягонай маці і бабулей раскажа наш карэспандэнт Алег Грузделовіч.
Гэта было першае спатканне з Артёмам Дубскім у 19-й магілёўскай калоніі, куды яго змясцілі ў жніўні за парушэнне адбыцця папярэдняга пакарання. Заўтра Артёма Дубскага дзень народзінаў, яму спаўняецца 22 гады. Артёма наведалі ягоная маці Алена Дубская і бабуля Галіна Кандрацёнак. Я дазваніўся да Алены Дубскай, калі жанчыны пасля спаткання з Артёмам чакалі электрычку да Асіповіч.
Вроде бы он так выглядит, ничего, так мы с ним пообщались. В первом, самом так показательном отряде он, там все такие высокие люди, как он сказал, предприниматели, директора, начальники. Но за ним очень пристальное внимание. Говорит, а кто контролит, мы не смотрим, что я делаю, а так все такое вот. Там еще идет пищемление по поводу теплой одежды. Он писал, что привезите мне, пожалуйста, обыкновенный мобольщик, да, такой вот. Так мы взяли начесом, так опять-таки отказались. И там у него практически только одна такая маечка ХБ. Кому-то можно, а ему одежду не разрешаю передавать. Так пойду сейчас писать начальнику, чтобы мне дали.
Поводле Лены Дубской и ее сыну гэтак и не призначили диетичное харчевание, хотя он хворее на язву страўника. С большего турэмного харчевания вязням не хапае, некоторые голодуют, передае Алена Дубская словы сына. У пакоі, дзе трымаюць Артёма Дубскага, разам з ім знаходзіцца яшчэ 50 чалавек. Ложкі стаяць у 3 ярусы. Магчымасць перамяшчацца па тэрыторыі калоніі абмежаваная. На Артёма Дубскага накладзена таксама абмежаванне ў трыманні грошай з грашовага рахунку. Толькі 35 тысяч на месяц, распавяла Алена Дубская.
Полагается 35 тысяч, потому что он считается как бы злостным нарушителем. Почему привезли сигарет там столько? Говорит, так если что, так буду менять уже как-нибудь, но выживу.
Сам Артём Дубскі не паліць, паведаміла ягоная маці. У калоніі Артём Дубскі атрымлівае беларускія газеты «Народную волю» і «Камсамольскую правду» в Беларусі, а таксама наведвае бібліятэку. Трывалай працы вязню не далі. Час ад часу ён бярэ ўдзел ва ўборцы тэрыторыі, паведаміла маці палітвязня Алена Дубская. На минулом тидне адвокат Тамара Сидоренко передала у Верховный суд скаргу на присуд Артему Дубскому. Решение по выдаче этой скарги еще нема. Так само адвокат кажа, что худко у Артема будет полова термину, и тому теоретично можно различивать на умовно-детерминовое вызволение.
Олег Розділович протягивает сачить за справой вязня Артема Дубского. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Корбут из вёски Михалёва Вавуйского района. У ночи у вёсцы тёмно, экономясь на ліхтарах. У той же час у районе есть фермы, где ліхтары на слупах часто зяють целыми днями, спаборничаючи с солнцем. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко «Менш, чым праз гадзіну». Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонаванняў. У сённяшніх званках на свабоду водгукі на расійска-беларускія вайсковыя манеўры, развагі пра тое, якой свабоды для беларусаў дабіваюцца дэмакраты і ці слушна робяць незалежныя медыя, акцэнтуючы ўвагу галоўным чынам на негатыве. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Заключный этап совместных российско-белорусских вучений «Захад-2009» протягнул до себе увагу наших слухачов.
После инспектирования учения «Запад-2009» главнокомандующими Лукашенко и Медведевым белорусам и россиянам осталось дружно и с полной уверенностью проспевать песню «Если завтра война».
Мы не хотим просить свои войска уводила. Россия великая, великая, но бандитская. Я так грубо говорю, пробачьте. Может, и солдаты не виноватые, но ими руководить кто? Дякую.
Однако у сегодняшней аудиопошти есть и голосы тех, кто горой за теперешнее белорусское керавництво.
Слушаю ваше радио и диву даюсь. Юбилей в Минске плохо, дожинки плохо. Приехал митрополит Кирилл, плохо. Откуда столько недоброжелательностей и желчи к Белоруссии? Владимир Мозер.
Я 27 сентября глядела панораму белорусскую. И стояли тверинец со своими детками. И они очень бедно выглядели, которые встречали московского патриарха. Все шли мирно, дружно. Жалко этих детей. Носятся с иконой, как кошка с салом. Какую они хотят свободу дать? У кого отнимают свободу?
Прошу прокомментовать телефонование громадского редактора «Тыдня», директора выдавецтва «Логвинов» Александру Денько.
Свободу мая кожный человек. И можно только порадоваться, сапраўды, за эту спадарыню, которая лишит, что ейная свобода ни в чем не обмежавана, и которая задоволена тем, что есть. Але это так само и пытание вось да спадара северынца, чи будет здольна ён переконать такого кшталту людей, яких вельми много, что может быть иншее разумение свободы. И те яны погодятся с этим. Выказывание другого спадара, что наши меды вельми часто все же демонструют такой перекос у не самый наилепший бок сапраўды. Для меня так само может быть пытание, чему осветление гей-прайду может быть позитивным, но больше оптимистичным, чем осветление дожинок. И я бы хотела стопановать такие эксперимент провести. Что писала Радуя Свобода, коли б на месте спадара Лукашенко, який сустракает теперь патриарха, оказался, например, Миленкевич, чи нехто з тих наших політиків, які претендують бути президентом у будущем. Чи помінявся б стиль цього писання? Чи писали б ми по-іншому? Чи запрошали б ми інших людей? Коли думати про будущення, а й у той же час мати справу з реальними людьми і з тим, що відбувається тепер, можливо, це розплющило нам в очі на багато проблеми.
А зараз економічні реалії.
Я не говорю, що мені кризис не коснеться фінансовий. Я инвалид другой группы, отремливаю пенсию 385 тысяч. До вересня 2008 года мне этих грошей хватало. Зараз приходится залезать долги, как минимум 100 тысяч занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
И на проконце веншевальная аудиопоштовка.
Добрый день. Хочу повеншевать Нила Симоновича Гилевича с надыходящим днем народжения. И пожадать ему долголетия у творчести, у житти.
Мы широ долучаемся до этого веншевания. Нил Симонович, ожидаем и надалей чуть ваше мудрое слово в оборону незалежности батьковщины и демократии. Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабоды.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун. Тэлефон аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэтыя хвіліны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з нашым калегам Богданам Андрусышынам, якога ў Беларусі больш ведаюць як Данчыка. Штодня верасень слухачы «Свабоды» і наведнікі нашага сайту мелі магчымасць пачуць песні Данчыка. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Цалкам онлайн-канферэнцыя на нашым сайце, яе фрагменты прагучаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, а я прапаную зараз паслухаць адзін з фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Данчыкам.
Гэта не фальшывая сціпласць, але са здзіўленнем паставіўся да просьбы нашага шэфа Аляксандра Лукашука быць сённяшнім гостем нашай штотыднёвай онлайн-канферэнцыі. Падумаў сабе, давайце ўспомнім яшчэ, што было 100 гадоў таму. Ну каму гэта можа быць цікава? Атрымалася так, што ўсё ж знайшліся сярод нашых слухачоў тыя, у якіх я яшчэ выклікаю нейкае зацікаўленне. Прынамсі на гэтулькі, каб выдзяліць хвілінку, каб задаць пытання. Стараўся іх адказаць шчыра і дзякую ўсім за ўвагу. 20 гадоў таму, як мне падавалася, чыста прыватная, доўгачаканая падарожжа ў Менск пераўтварылася ў вехавую падзею ў маім жыцці. Зусім знянацку Барткевіч заарганізаваў канцэрты, проста выпхалі мяне на сцэну, сказалі «спявай» і зрабілі з мяне нешта накшталт беларускай міні-зоркі. Ніхто не быў больш здзіўленым гэтым, як я. Тыя вераснёўскія дні 89-го году, насычаныя ўражаннямі і сустрэчамі, у вялікай меры вызначылі далейшы мой шлях у жыцці. Думаю, што калі б не яны, не сядзеў бы я сёння ў Празе, на Радыё Свабода, і не гаварыў бы гэтыя словы. Дзіўна, як складаецца часам жыццё. Хіба не?
І сёння мы завяршаем верасень з Данчыкам, ягонай песні, і мы яшчэ сустрэнемся.
Ты сказали мне ваши очи, мы еще.
Ростова, 9 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нашу програму протягує випуск новинок. І на початку білоруські повідомлення. Рашэнне прэзідэнта аб зацвярджэнні астравецкай пляцоўкі для будаўніцтва АЭС будзе прынята ў пачатку наступнага года. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартамента па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле вынікаў аднадзённага візіту ў Беларусь міністра замежных спраў Італіі Франка Фраціні падпісаная сумесная дэкларацыя аб адукацыйных праграмах. Фраціні сустрэўся з прэзідэнтам Лукашэнкам, прэм'ер-міністрам Сідорскім і міністрам замежных спраў Мартынавым. На сустрэчы з журналістамі Фраціні заявіў, што ў Беларусі павінны знайсці спосаб правядзення пастаяннай, публічнай і адкрытай дыскусіі па праблеме правоў чалавека. Фраціні таксама заявіў, што Еўразвяз будзе уважліва сачыць за ходам абмеркавання магчымасці адмены смяротнай кары ў Беларусі. У судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Яго абвінавачваюць у тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў супраць пагаршэння жыцця. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў у Менску затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Расія і Грузія ў часе ўзброенага канфлікту летась у жніўні парушылі міжнароднае гуманітарнае права. Такую выснову ўтрымлівае абнародаваны сёння даклад міжнароднай камісіі, створанай Еўразвязам. Улады Інданэзіі паведамляюць, што найменш 75 чалавек загінулі і тысячы заваленыя пад руінамі ў выніку магутнага землятрусу на востраве Суматра. Штуршкі магутнасцю 7,5 балаў адбыліся непадалёк ад гораду Паданг. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун накіраваў у адстаўку спецыяльнага пасланніка ААН ў Афганістане амерыканскага дыпламата Пітэра Гэлбрэйта. Прэзідэнт Таджыкістану Амамалі Рахмон прызначыў сваю дачку намесніцай міністра замежных спраў. Перад гэтым Азада Рахмонова 2 гады працавала ў консульскім аддзеле міністэрства. Клоун-мільярдэр Лі Гі Лаліберця стаў 7-м касмічным турыстам, які паляцеў сёння ў складзе міжнароднага экіпажу карабля «Саюз» з Байкануру. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым ефіры – Перадача «Паштова скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Данчыкам. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і ў іншых гарадах. Данчык нарадзіўся 3 студзеня 58 году ў Нью-Йорку. Сапраўднае яго імя Богдан Андрусішын. Маці Юлія паходзіць з сям'і Луцкевічаў. Бацька Павло нарадзіўся ў Украіне, быў бізнэсоўцам. Бабуля Данчыка Яніна Кахановская ў дзяцінстве даглядалася Максімам Богдановічам, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сябровкай Наталі Арсеньевай, працавала ў Нью-Йоркскім бюро «Радіо Свабода». Данчык мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах ЗША. Данчык скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з «Радіо Свабода» у штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.org. Калі я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела, пытаецца ў Данчыка, беларусачка з Менску.
Дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы. Час, сіла і натхнення. Мне цяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў. Але шчыра дзякую вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? пытается у Данчика уладя.
Недавно мне задали подобное питание коллеги для нашего англомовного сайта. Чомусьці, як і в молодости, я не ориентуюся на сучасную музыку. У 80-х годах, например, я не захоплялся ни Майклом Джексоном, ни Мадонной, а только тими же зорками попередних 10-годзяў, ці нават раней. Это Simon and Garfunkel, Johnny Mathis, Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Пегі Лі. Так што я заўсёды быў вельмі дрэнным барометрам таго, што ў дадзены момант кіпела. Калі цяпер слухаю музыку, вяртаюся да гэтых вышэй згаданых дыназаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Лэмперта. Ну, а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў. Не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажам, «Не кувай ты шарай зязюля» – гэта на словы Богдановича. Гэтая песня, па-мойму, абсалютна не мела аншлягу сярод шырэйшай публікі, нягледзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як, скажам, «Зорачкі», ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне як спевака ці інтэрпрэтатара шмат меней вымагала. Ну, а што да джазу па-беларуску – прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякую вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашу ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла, не перайшла з французскай на ангельскую мову. Альбо шведскі гурт Аба, удзельнікі якога, праўдападобна, нават не ведалі ангельскай мовы, але каб заваяваць рынак, вымаўлялі яе ў песнях просто фанетычна. У мой час у Амерыцы была на некалькі гадоў старэйшая ад мяне цудоўная спявачка-украінка Квітка Цісык. Яна была патомак эмігрантаў другой хвалі. І Квітка была вядомая бліскучым альбомам украінскіх песень, такіх ягадак украінскіх. Альбом называўся «Два колеры». Ну і хто ж купляў і захапляўся гэтым альбомам? У большасці толькі украінцы. І тым не менш, спяваючы па-ангельску, Квітка была хіба найбольш чутным голасам у Злучаных Штатах. Ейныя спевы суправаджалі ледзь не кожную тэлевізійную рэкламу 80-х гадоў. Але, безумоўна, само па сабе, прыгожых беларускіх мелодыяў проста процьма. І, магчыма, ім трэба даць ангельскія словы, прапанаваць нейкай там Селін Дыён ці іншай суперзорцы, і такім чынам, хоць ускосна, рэклямаваць скарбы беларускай музычнай культуры.
З кім з сучасных беларускіх выканаўцаў вы хацелі б спяваць? Як раней з Барткевічам, ці падабаецца вам Александр Рыбак? Ён, як і вы, беларус замежжа, пытаецца ў Данчыка Любоў Лабыш з Маладзечна.
Па праўдзе, сёння мне лепш атрымліваецца спяваць аднаму, без партнера і часам нават і без публікі, і без слухачоў.
У якой Беларусі вы хацелі б жыць?
Ну, у палітычным сэнсе у ліберальна-дэмакратычнай, а ў эканамічным сэнсе у капіталістычнай, ну а ў этнічным сэнсе у сапраўды беларускай Беларусі.
Вы еще спеваете, а чем конкретно занимаетесь на свободе? Пытается Петро Шило с Гомли.
Больше года уже не спеваю, але хочется верить, что это будет не на завсёды. Справа в том, что праца на свободе вымагает великих высилков. Я заангажаваны практично во всех питаннях, связанных с передачами, с администрацией, с продюсерством, с кадрами, раскладами працы, вычитывая материалы, лётаю на бесконце поседжені. С тех часов, як я почав працаваць у Мюнхене у 92-м годзе, продукт беларускай службы разросся принамсі у 34 разы. Я стараюся рабіць усё, што дазваляюць мае здольнасці, каб можна было ганарыцца за нашую станцыю, як і ўсе мае калегі.
Наступнае пытанне Данчыку задае Арцём з Барані. Вось калі б склаліся пэўныя абставіны, ці прыехаў бы у Любёнец тысячу беларусаў, Данчык настала месца жыхарства ў Беларусь.
Шчыра кажучы, хутчэй усяго не. Жывучы ўжо амаль 18 гадоў у Еўропе, дагэтуль для мяне яна чужая. Шмат што раздражняе, людзі ўсё ж такі іншыя ад маіх суродзічаў амерыканцаў. Зноў жа, думаю, што шмат праўды ў прымаўцы, якая па-ангельску гучыць «There's no place like home». Нідзе не так добра, як дома.
Ці верыце вы ў дэмакратычную Беларусь і ці яна магчымая? Пытаецца ў Данчыка Мікіта.
Абсалютна веру. Я веру, што Беларусь стане дэмакратычнай і спатрэбіцца толькі яшчэ крыху часу, каб да гэтага дайсці. Я ўпэўнены.
Ці пішаце вы дзённік ці ўспаміны? Пытаецца Ігар з Гомлі.
Так, цікава, што задалі такое пытанне. З прарывамі я пішу дзённік хіба што з дзяцінства. Нядаўна я дайшоў да апошняй чыстай старонкі апошняга тому гэтага дзённіку і жахнуўся, калі перагарнуў старонкі, пабачыў дату на першай старонцы гэтай кніжачкі. Гэта быў верасень 96 году. Падумайце, у адной таўставатенькай кніжачцы ўсё пражытае за апошнія 13 гадоў. Трэба будзе купляць новы цяпер блакнотік, бо ў міжчасе прыходзіцца рабіць нататкі на асобных аркушах паперы, а іх пазней лёгка загубіць.
Спадар Данчык, ці не хацелі бы пры магчымасці выступіць з цалкам электрычным рокавым гуртом? Ці будуць выходзіць якія-небудзь новыя запісы кружэлкі? Прывітанне вам ад маёй мамы, вельмі чакаем вашых выступаў. Піша Вадзім з Івацэвічаў.
Дякую, Вадзім. Я думаю, што ўсё ж электронны рок проста не пасуе да майго стылю і да маёй манеры выканання. Там зусім нешта іншае вымагаецца, нешта, што, думаю, у мяне адсутнічае. Так што я застануся, відаць, пры акустычных інструментах. Ну а што да новых запісаў? Пакуль няма плянаў, бо так складаецца жыццё, што няма ні часу, ні сілаў.
Наколькі актаваў у вас голас? Ці працуеце вы над пашырэннем яго дыяпазону?
Я думаю, што ў мяне быў дыяпазон якіх 2,5 актаваў. Ясна, каб яго пашырыць, у той ці іншы бок патрэбныя заняткі і практыка. Пакуль няма ні часу і настаўніка няма.
Якія перадачы «Свабоды» вам найбольш падабаюцца, якія не падабаюцца?
Найбольш цікава мне слухаць нашыя аналітычныя праграмы, такія як «Праскі акцэнт», ці «Экспертызы». Усё ж, у нас вельмі добрыя свае аналітыкі – Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Таль Цанкоў. Яны дапамагаюць мне зразумець і асэнсаваць і паставіць у кантэкст тыя падзеі і з'явы, якія мы святляем штодня. Таму я далучу да гэтага спісу і паштовую скрынку 111. Гэта перадача шэфа нашага бюро Валянціна Штанка. Я не буду казаць, што нейкія перадачы не падабаюцца, бо ведаю, колькі працы і поту ў іх укладаюць нашыя журналісты. Па-моему, нашыя ўсе перадачы вартыя ўвагі.
Як вы ставіцеся да гею, пытаецца Васіль.
Скажу так, у маім асабістым жыцці сярод найбольш добрых, інтэлігентных, чулівых, таленавітых, адважных людзей менавіта геі. То як бы я мог да іх адносіцца, акрамя як з любоўю, з прыхільнасцю і з пашанай? Ну, а калі гэта ўскоснае пытанне пра маю асабістую арыентацыю, то Можете не сомневаться, Василь, что я належу до того школа людей, что и такие знакомитости, как почнем с Александра Македонского, славянского свету, Петр Чайковский, Нижинский, Нуреев, Дягилев, Карл Шимановский, Федерико Гарсия Лорка, Оскар Вайлд, Теннесси Уильямс и так далее, и так далее. Я лечу, что я в чудовной компании. А что до гомофобов, так я так само с ними в своем житии достатково спотыкался, и мушу сказать, что до их я не имею ни кропли терпения, типа ваги.
Ваше опошнее слово.
Это не фальшивая стиплость, але со здивлением поставився до просьбы нашего шефа Александра Лукашука быть сегодняшним гостем нашей штотыдневой онлайн-конференции. Подумал себе, давайте вспомним еще, что было 100 годов тому. Ну, кому это может быть цікаво? Отрималося так, что все ж знайшлися серед наших слухачев тие, у яких я еще викликаю некое зацікавлення. Принамсі на гетульки, каб выделить хвилинку, каб задать питання. Старався їх отказати щиро і дякую усім за увагу. 20 годів тому, як мені подавалося чисто приватне, довгочекане подорожжя у Мінськ, перетворилося у віхову подію в моїм житті. З усім зненацьку Барткевич зорганізував концерти, просто випхали мене на сцену, сказали «спявай» і зробили з мене нечто на кшталт білоруської міні-зорки. Ніхто не був більш здивленим гетим, як я. Тие вераснівські дні 89-го году, насыченные уражениями и встречами, у великой меры вызначили дальнейший мой шлях у житті. Думаю, что, коли б не яны, не сядел бы я сегодня в Празе на радио «Свобода» и не говорил бы эти слова. Дивно, як складывается часом життё. Хіба не?
С полным текстом онлайн-конференции с Данчиком вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. И после дайджесту сегодняшних подзеев огляд листов на свободу.
У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачують у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвичайных ситуаций наведать для огляду будинок. Намесница старшини по идеологии Рогашовского райвыконкаму Рима Яскремская отмовляє свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Однако пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. У часе пикетов затримливали оппозиционных лидеров Анатолия Лябедьского и Сергея Калякина. Полная нормализация отношений с Беларусью отбудется после выполнения всех 12 рекомендаций Евразвязу, заявил керовник представительства Еврокомиссии в Минску Жан-Эрик Хольц-Апфель. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони ближайшим часом наведает с визитом Беларусь. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини у часе встречи с Александром Лукашенком. У регионах Беларуси на гандлевых рынках почалися масовые проверки импортных товаров. С активистом молодого фронта Артемом Дубским у Калюни сустрелись ягоная мать и бабуля.
У эфира передача «Поштовая скринка 111». Огляд листов слухачоў на свободу подрыхтовал Валентин Жданком.
Значная частка пошты свободы про лёс беларускай мовы, про яе будучыню, якая с кожным годом выклікае у многіх людзей усё большую трывогу. Нягледзячы на фармальны дзяржаўны статус, беларуская мова на працягу апошніх 15 гадоў паслядоўна выціскаецца з усіх сфераў грамадскага жыцця, са справаводства, адукацыі, нават культуры. І ці толькі дзяржава прыклала руку да вынішчэння мовы. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша. Што турбує, дык гэта стаўленне ў грамадстве да нашай роднай беларускай мовы? Адкажыце сумленна самі сабе, ці чытаеце вы ў дадзены момант беларускія кнігі? А вашы знаёмыя, сябры? Уявіце сітуацыю, на паліцы бібліятэкі побач стаяць дзве кнігі, адзін і той жа добры раман, але на дзвюх розных мовах, расейскай і беларускай. Якую з кніг вы выбераце? А хто прачытае тую велізарную літаратурную спадчыну, якую пакінулі нашы вялікія пісьменнікі? Няўжо толькі літаратуразнаўцы? А многія ж пісьменнікі аддавалі за родную мову і здароўе, і дабрабыт, і нават жыцці свае, як правіла, маладыя.
написала у своїм лісі на свободу Раїса Котлярова з Могильова. Питання ваші, спадарня Котлярова, збільшого риторичне. Откази на їх загадзя відомі. Многія люди у Білорусі своє гребливе ставлення до мови тлумачать з політикою держави, яка сприяє русифікації, кончатково висіскає білоруську мову з громадського вжитку. А з іншого боку, чиновники у мовній політиці апелюють до громадської думки. Мовляв, білоруси своїх дітей у білоруські школи віддавати не хочуть, по-білоруску між собою не говорять. Зачарованое білоруське коло, у яким мова, як у жорнах, покутує уже которое десятигоддзе. Будучыня беларускай мовы і нацыянальнай гістарычнай сімволікі непакоіць і нашага слухача Андруся Анцуха з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я люблю ўсё беларускае – музыку, літаратуру, культуру. Хацелася б большай папулярызацыі роднай мне беларускай мовы, толькі класычнай, не наркамаўкі. Яшчэ больш хацелася б слухаць пра нацыянальныя беларускія сімбалі – бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня – гэта для мяне святое. Я нават тату зрабіў на целе з выявай пагоні і сцяга. На жаль, наш народ да гэтага ставіцца ніяк, бо нічога пра гэта не ведае. Для яго гэта чужое. На жаль», – напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. У нацыянальных гістарычных сімбаляў вельмі глыбокія карані. Як не імкнулася камуністычная ўлада знішчыць іх, за 70 гадоў зрабіць гэта ёй не ўдалося. Тым больш не ўдасца цяпер, пасля таго, як пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам Беларусь у 91-м годзе стала незалежнай дзяржавай і жыла пад гэтымі сімбалямі наступныя 3 гады, калі ў краіне існаваў параўнальна-дэмакратычны лад. Пытанне дзяржаўных сімбаляў у Беларусі немінуча паўстане зноў, як толькі зменіцца ўлада. Аўтар наступнага ліста Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну паведамляе пра тое, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца людзі ў сувязі з разгорнутай у краіне кампаніяй эканоміі рэсурсаў. Слухач піша: «На чыгунцы у накірунку Асіповіча Магілёў ёсць невялікая станцыя Вонічы, правільна Войнічы. Там засталіся 4 хаты, у якіх людзі жывуць у каменным веку. Ліхтары на слупах каля станцыі запальваюцца ўначы столькі разоў, колькі праходзіць цягнікоў, і праз хвіліну ўсё выключаецца. У хаце да выключальніка ўначы дабіраешся вобмацкам. Каму патрэбна такая эканомія, калі ў нас у Бабруйскім раёне ёсць фермы, дзе тыя ж ліхтары на слупах часта з'яюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам», — напісаў сам лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Тое, што чыгунка намагаецца ашчаджаць электраэнергію, зусім зразумела, спадар Мікола. Можа, і няма патрэбы ў тым, каб бязлюдная станцыя з'яла ўсю ноч. Не дзеля таго ж гараць на вуліцы ліхтары, каб было светла ў хатах, і вы маглі лёгка знаходзіць выключальнік. Зрэшты, калі гэта стварае нязручнасці жыхарам тых 4 хат, можа, варта праз сельсавет знайсці нейкі разумны кампраміс. Галоўнае ж гэтым людзям, відаць, не тое, каб станцыя асвятлялася, а каб было светла для ўласнай хаты, а для 4 сядзібаў хопіць на вуліцы і аднаго сціплага ліхтара. Дарэчы, наўрад ці здолей доўга існаваць пры ўключаным круглыя суткі асвятленні і тыя бабруйскія фермы, пра якія вы, спадар Мікола, пішаце. Час, калі любыя страты калгасаў кампенсавала са свайго бюджэту дзяржава, мінае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш колішні слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў у сваім новым лісце наракае на тое, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Ён піша: «Дзе я толькі не шукаў новы кароткахвалевы прымач – ад Берасця да Віцебска. Усе крамы завалены магнітолами і радыёпрымачамі, якія не маюць дыяпазона кароткіх хваляў. Адзінае, што яны ловяць, FM-станцыі Менска і Берасця, у якіх з раніцы да ночы адно толькі завыванне расійскай папсы, якую я цярпець не магу. У сваёй кватэры я ўвогуле адмовіўся ад радыёкропкі, каб не слухаць афіцыйную хлусню пра наша шчаслівае жыццё
і дзікунскія спевы на расійскай мове. Цікава, чаму з продажу зніклі сапраўды добрыя прымачы, акіян, ВФ, іншыя. Можа, вы параілі б, дзе можна набыць кароткахвалявы прымач? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. З падобнымі пытаннямі звяртаюцца да нас многія слухачы, пераважна сталага веку. На жаль, тыя прымачы, да якіх яны прывыклі, якія ў 70-80-е гады былі ледзь не ў кожнай савецкай сям'і, з пакваля ператварыліся ў антыкварыят. Рыскі электратэхнічны завод ВЭФ у сярэдзіне 90-х гадоў фактычна спыніў сваё існаванне. На яго месцы з'явіўся вялізны гандлёвы комплекс. А Менскі гарызонт адмовіўся ад выпуску новых мадэляў такіх прымачоў, спасылаючыся на нерэнтабельнасць і нізкі попыт. Хоць апошні аргумент, мяркуючы па пошце свабоды, выглядае сумнеўным. Некаторыя нашы слухачы паведамляюць, што кароткахвалевыя прымачы кітайскай вытворчасці можна знайсці на рынках, у прадпрымальнікаў, якія гандлююць радыётэхнікай. Аўтар аднаго з лістоў падзяліўся ўласным досведам, як знайшоў неблагі прымач савецкай вытворчасці. Ён даў абвестку ў газету бясплатных аб'яў і атрымаў немало прапаноў. Ну і найбольш сучаснае выйсце з сітуацыі – падключэнне да інтэрнэту альбо набыццё спадарожнікавай тэлеантэны. На заканчэнне кароткія лісты прапановы і пажаданні ад нашых сяброў, даўніх слухачоў свабоды. Вось што піша Вольга Адамейка з вёскі Беразінская Маладэшынскага району. Хацелася б, каб свабода больш глыбока асвятляла эканамічныя падзеі па магчымасці з прыцягненнем шырэйшага кола экспертаў, у тым ліку і праўладных, бо эканамічныя агляды атрымліваюцца ў вас часам троху аднабаковымі. Слушная заўвага, спадарня Вольга. Вось толькі, на жаль, і чыноўнікаў, і праўладных экспертаў надзвычай складана прыцягнуць да дыскусіі перад мікрафонам. Рабіць гэта без санкцыі вышэйшага начальства большасць іх катэгарычна адмаўляецца. Аўтар наступнага ліста Наталля Бордак з Нясвіжа. Яна піша. У Беларусі столькі разбураных храмаў, касцёлаў. Як навучыць новае пакаленне памятаць пра гісторыю саміх сябе, пра сваіх продкаў? Увогуле, не забыцца, адкуль мы. Паглядзіце на нясвіжскія могілкі. Жудасная карціна. Яшчэ адзін ліст прапановы, які даслаў Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша. Хацелася б, каб у вашых перадачах было больш шчырасці. Іншы раз стараюся для званкоў свабоды як мага больш коротка выказаць сваё меркаванне, а ў эфіры і гэта скарачаюць, пакідаюць толькі сказ ці два. Разумею важнасць і адказнасць рэдагавання, але ці не занадта іншы раз страхуюцца рэдактары. Яшчэ адна прапанова. У Беларусі заўсёды былі веснікі свабоды, пачынаючы ад слуцкіх змагароў і пазней. На жаль, пра іх мала расказваецца, а то і ўвогуле нічога не пішуць. Часта пра гэта гучыць у перадачах Міхася Скоблы. Але ж людзі ў яго асаблівыя, пісьменнікі, мастакі. А былі ж і ёсць звычайныя, шараговыя людзі, ці не ў кожнай вёсцы, ці гарадку. Вось пра іх хацелася б пачуць, пра іх маўклівае ўпартае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Тут вялікія даўгія матэрыялы не патрэбны, гэта не для радыё. Галоўная праўда – шчырасць, душа. Напісаў сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Уласна кажучы, спадар Анатоль, менавіта пра такіх людзей, нашых сучаснікаў, мы і расказваем штодня ў эфіры свабоды. Іх хапаюць і збіваюць на вуліцы за нацыянальны сцяг, выключаюць з універсітэта за ўдзел у апазіцыйным мітынгу, звальняюць з працы за тое, што адмовіліся ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Здавалася б, дробныя, не надта значныя факты, але гэта і ёсць тое асабістае змаганне за свабоду і дэмакратыю, пра якое вы, спадар Анатоль, пішаце. Рыхтуючы перадачы на гэту тэму, мы разлічваем і на вашу дапамогу, шаноўныя слухачы. Бо хто лепш за вас ведае пра гэтых людзей, пра тое цікавае і адметнае, што адбываецца ў вашых вёсках, мястэчках і гарадах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданком.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная.
гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.